hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka fyrir spurninguna. Það komu fram ábendingar einmitt að þar sem Barnaverndarstofa hefur verið að veita barnaverndarnefndum ýmsa þjónustu, að þá færi það raun ekki sama við það að Barnaverndarstofa þá að sama skapi myndi hafa eftirlit með þeirri þjónustu sem Barnaverndarstofa er að veita, og því að niðurstaðan var þannig að færa þá eftirlit með barnaverndarmálunum og þá Barnaverndarstofu yfir til velferðarráðuneytisins, og staðan er þannig í dag. Það er hins vegar, hefur ráðuneytið verið að skoða hvernig sé best að hátta almennt eftirliti með velferðarþjónustu og þá sérstaklega þá félagsþjónustunni sem varða þá félags- og húsnæðismálaráðherra. Og það er, ef við horfum að þá þjónustu sem er verið að veita í gegnum velferðarkerfið, að þá erum við með mun þróari eftirlitsþætti sem snúa heilbrigðiskerfinu, meðan aftur á móti að eftirlit almennt með félagsþjónustu og sem barnaverndarmálin alltaf falla undir, að hefur ekki verið með sama góða hætti eins og hefur verið varandi heilbrigðiskerfið okkar. Og þannig að það er bara verið að fara yfir en að hvernig sé best að hátta þeim mál, hvort að það sé rétt að stofnun sem hefur farið núna með eftirlit sem snýra heilbrigðiskerfinu ætti raunar líka fara með sem snýra að félagsþjónustunni. Hins að þetta snýr náttúrulega sveitarfélögunum, og það hefur verið stefnan, og ég hef verið þeirra skoðunar að reyna að færa einmitt sem mest af þessar nærþjónustu til sveitarfélaganna, það sem ég er sammála háttum þingmanni að það er best að veita og mest þekking á. En þá er líka mjög mikilvægt til að tryggja þá jafnræði á þjónustunni, að það sé þá virt eftirlit með því að sveitarfélög sé að reyna að tryggja það sem er sem bestu mætti, og það hefur ekki verið til staðar.
Andsvörum er lokið. Fleiri